la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Noi asigurări de sprijin european pentru Moldova venite de la șeful diplomației slovace înainte de vizita coordonatoarei politici externe a Uniunii Europene la Chișinău. Relațiile Moldovei cu Armenia pot ele fi deteriorate? Relațiile României cu Rusia înaintea vizitei de mâine la Moscova a șefului diplomației Bucureștiului și rubricile Dreptul tău și Cartea la pachet. Începem cu știrile de la această oră. Coordonatoarea politicii externe europene, Catherine Ashton, va face mâine o vizită în Republica Moldova. Doamna Ashton se va întâlni cu primul ministru Iurie Leancă și ministrul de externe Natalia German. Va avea de asemenea discuții cu președintele Nicolae Timofti, cu președintele Parlamentului Igor Corman și cu liderii partidelor și fracțiunilor politice. Avocata parlamentară Aurelia Grigoriu a explicat că la Erevan nu a ținut un discurs politic, ci unul care se referea strict la situația drepturilor omului în țări confruntate cu conflicte înghețate, precum Armenia, Azerbaidjanul, Georgia și Republica Moldova. Instituția avocaților parlamentari din Republica Moldova, Centrul pentru Drepturile Omului, au expediat o scrisoare în Armenia în care își exprimă regretul în legătură cu incidentul produs. Mai multe imediat peste câteva momente. Republica Slovacă și-a inaugurat astăzi ambasada din Republica Moldova în prezența ministrului de externe Miroslav Lajčák și a omologului său moldovean Natalia German. Pentru început, noua ambasadă va oferi servicii consulare numai cetățenilor slovaci. Cetățenii moldoveni vor continua să solicite și să primească vize la Centrul Comun de Vize din incinta ambasadei Ungariei la Chișinău. Revenim și asupra acestui subiect imediat. Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove, Vladimir, împreună cu mai mulți reprezentanți ai Sinodului Bisericesc, urmează să aibă o întâlnire cu președintele Nicolae Timofti în zilele următoare, a informat preotul Vitalie Șincar de la Biserica Sfântul Gheorghe din Chișinău. Sinodul Bisericesc vrea să discute despre disputa apărută între biserică și politicieni după ce aceștia din urmă fusese reamenințați că li se va refuza împărtășania dacă nu exclud minoritățile sexuale din legea privind egalitatea în drepturi. La Tiraspol a avut loc duminică un meeting autorizat pentru libertatea presei. Circa 200 de oameni au protestat împotriva faptului că autoritățile au blocat un șir de portaluri electronice și forumuri pe internet. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Prognoza Fondului Monetar Internațional privind creșterea economiei mondiale de 3,3% pentru acest an va fi redusă ca urmare a încetinirii înregistrate în țările cu economii emergente, a declarat directorul general al fondului, Christine Lagarde. Economiile emergente cresc în medie cu 5,5%, un grup de economii incluzând Statele Unite, Suedia, Elveția, Australia, Canada și alte țări avansează cu circa 2%, în timp ce unele economii, cele din zona euro, stagnează, a declarat directoarea FMI. În Egipt, conducerea interimară a țării, în frunte cu președintele Aldi Mansur, și-au exprimat profundul regret pentru moartea a peste 40 de simpatizanți ai fostului președinte Morsi. Aceștia au fost uciși astăzi de dimineață cu focuri de armă, în timp ce protestau pașnic în fața barăcii gărzilor republicane, unde se crede că ar fi reținut fostul președinte, dat jos de la putere de armată. Manifestanții susțin că armata ar fi tras, conducerea militară vorbește de, cităm, așa numiți teroriști. Acestea au fost știrile de la ora 19. Pentru știri la orice oră, vă recomandăm pagina noastră în internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Declarațiile avocatei parlamentare Aurelia Grigoriu la o conferință a Consiliului Europei de la Erevan au provocat reacții dure din partea presei armenești. Doamna Grigoriu a numit Armenia agresor în conflictul cu Azerbaidjan pentru controlul enclavei Nagorno-Karabakh, locuită predominant de armeni. Doamna Grigoriu a putut părăsi nevătămată Armenia cu ajutorul diplomaților români și georgieni. Șefa diplomației moldovenești, Natalia German, a spus că incidentul va fi discutat în această săptămână la Chișinău. Chișinău, când președintele Armeniei, Serge Sarkisian, se va afla la Chișinău. Domnul Sarkisian vine pentru că la Chișinău va avea loc joi un summit al liderilor partidului de centru-dreapta din cadrul parteneriatului estic, summit la care va participa atât președintele de la Yerevan, cât și cel de la Tbilisi. Summitul va fi găzduit de liderul Partidului Liberal-Democrat Vlad Filat și de președintele Partidului Popular European Wilfried Martens. Astăzi, doamna Grigoriu a dat mai multe explicații presei de la Chișinău. Avocata parlamentară nu crede că declarația pe care a făcut-o săptămâna trecută la Erevan ar dăuna imaginii Republicii Moldova. Relatează Diana Reilean.
Avocata parlamentară acuzată de gazdele conferinței de declarații calomnioase spune că s-a informat din rezoluțiile Consiliului de Securitate ONU atunci când a scris raportul despre drepturile omului în zonele cu conflicte înghețate. Și exact de acolo ar fi preluat constatarea că Armenia ar fi încălcat granițele Azerbaidjanului pe o lungime de 360 de kilometri și a ocupat 20% din suprafața țării. Ombudsmanul Moldovei respinge acuzațiile vehiculate în presă că ar fi executoarea unei comenzi politice și declară categoric că și-a exprimat propria evaluare a stării de lucruri privind respectarea drepturilor omului în regiunea Nagorno-Karabakh.
Я полагаю, что свобода слова и свобода выражения мнения является достижением демократии в нашей стране и
consider că libertatea cuvântului și libera exprimare pe care o invocăm funcționează cu adevărat în Republica Moldova. De aceea fac uz de acest drept de fiecare dată când am ocazia în țară și peste hotarele ei pentru a-mi exprima poziția cu privire la încălcarea drepturilor omului oriunde în lume, se apără avocata parlamentară. Aurelia Grigoriu, al cărei mandat expiră în octombrie anul acesta, nu crede că raportul prezentat săptămâna trecută la Yerevan va afecta imaginea Republicii Moldova și nici nu intenționează să demisioneze din funcție, așa cum o cer reprezentanții diasporei armenești din Moldova. Fermitatea Aureliei Grigoriu nu este împărtășită însă de oficiali de la Chișinău. Președintele Parlamentului Igor Corman a spus astăzi în cadrul unei vizite la Centrul pentru Drepturi omului că Aurelia Grigoriu a comis o greșeală gravă numind Armenia agresor în conflictul cu Azerbaidjan pentru controlul enclavei Nagorno-Karabakh.
Deci nici într-un caz nu trebuie să permitem astfel de declarații care dăunează imaginea Republicii Moldova și relațiilor cu alte țări. În cazul de față noi știm cu toții, este un conflict dureros, un conflict vechi între două țări, între Armenia și Azerbaidjan, însă noi cu ambele țări avem relații foarte bune. Trebuie să evităm orice care declarații care ar dăuna relațiile noastre cu una din aceste două țări.
Igor Corman susține că Parlamentul poate pune în discuție demisia unui avocat parlamentar la inițiativa președintelui țării sau a unui grup de 20 de deputați. Azerbaidjanul și Armenia au purtat timp de 6 ani un război din cauza regiunii Nagorno-Karabakh încheiat în 1994 printr-un acord de încetare a focului. Cu toate acestea, cele două țări încă nu au rezolvat disputa. Din acest motiv, explică Viorel Cibotaru, directorul Institutului European de Studii Politice, deseori chiar și experții internaționali măsoară de 7 ori înainte să facă o declarație care vizează regiunea Nagorno-Karabakh.
Deci este o regulă absolut pentru toți din exterior de a nu pune sare pe rană în acest sens, de a nu-și da cu opinia în favoarea unei sau alte părți. Nu înseamnă că el este ignorat, nu înseamnă că este o temă tabu, dar pur și simplu există niște limite în care nicio persoană din exterior, fără riscul de a fi ostracizată și urmărită prin ostracizare, nu se bagă în așa chestie.
În opinia lui Viorel Cibotaru, autoritățile moldovene trebuie să-și exprime foarte clar poziția față de declarația avocatei parlamentare Aurelia Grigoriu, astfel încât comunitatea internațională să înțeleagă că raportul de săptămâna trecută de la Yerevan nu reflectă opinia Parlamentului de la Chișinău. Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Noi încurajări pentru Direcția Europeană a Moldovei au fost auzite astăzi la Chișinău din partea șefului diplomației slovace Miroslav Lajčák. Declarațiile au fost cu atât mai importante cu cât ele pot fi citite ca o prefață la vizita de mâine a coordonatoarei politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Catherine Ashton. Valentina Ursu relatează.
Deschiderea ambasadei slovace la Chișinău, dar și asistența oferită țării, este dovada susținerii de care beneficiază Republica Moldova în ultimii ani pe calea eurointegrării, a declarat șefa diplomației moldave, Natalia German, în cadrul unei conferințe de presă susținută cu omologul său de la Bratislava.
Subiectul central al discuțiilor noastre l-a constituit agenda europeană. Cunoaștem de asemenea că Slovacia este un partener important în acordarea asistenței pentru dezvoltare Republicii Moldova. Pe parcursul ultimilor 3 ani, Slovacia ne-a oferit peste 1 milion de euro pentru implementarea diverselor programe în domenii precum cooperarea financiar-bancară, agricultură, gestionarea migrației.
Șeful diplomației de la Bratislava, Miroslav Lajcic, se arată convins că orientarea europeană este cea mai bună alegere pe care Republica Moldova poate să o facă. Demnitarul a confirmat suportul Slovaciei pentru Moldova în procesul de integrare europeană, precizând că aderarea Slovaciei la Uniunea Europeană a contribuit la îmbunătățirea vieții cetățenilor din țara sa.
Țările noastre au multe lucruri în comun. Avem un trecut comun, o istorie comună și vreau să vă spun că țara noastră a realizat deja aspirațiile sale europene. Noi suntem membru al Uniunii Europene, a zonei Schengen și a zonei Euro și acest fapt a îmbunătățit semnificativ viața oamenilor din Republica Slovacia. Și suntem pregătiți să împărtășim experiențele noastre pentru ca și dumneavoastră să pășiți pe acest drum cu succes și să realizați rezultate bune. Guvernul a realizat niște lucruri excelente și eu sunt convins că Uniunea Europeană își va demonstra înțelegerea și aprecierea acestor eforturi la summitul de la Vilnius din noiembrie.
Din păcate, programul nu ne permite să luăm foarte multe întrebări. Jurnaliștii care au întrebări, rog să se apropie de microfon și să se prezinte.
Valentina Ursu, Radio Europa Liberă. Domnule ministru Lajcic, opoziția comunistă pe când era la guvernare a încercat totuși să apropie Republica Moldova de Uniunea Europeană. Acum încearcă să convingă societatea că mai bine ar fi asocierea la Uniunea Euroasiatică. Credeți că acest punct de vedere ar putea să se răsfrângă în vreun fel asupra parcursului european al țării?
You know, European orientation is not something that you are for.
Cursul european este o opțiune a țării. Nu poți o lună să vrei să mergi spre Uniunea Europeană, următoarea lună să te dezici de această idee și să o iei invers, în cealaltă parte. Fie crezi în această idee, fie nu crezi în ea. Bineînțeles că partidele politice pot să aibă diferite opinii în acest sens, dar important este să fie consistente și să fie corecte în transmiterea acestui mesaj și a modului în care își prezintă aceste păreri. Pentru noi este important că guvernul, majoritatea parlamentară și cea mai mare parte a societății crede în acest curs european și dorește să ajungă acolo. Noi sperăm să vedem Partidul Comuniștilor parte a acestui dialog național.
Wish to see the Communist Party being part of the national dialogue, but using political, correct political means to express their views.
Referitor la problema transnistreană, Miroslav Lajcic a spus că există posibilitatea de a face mai multe progrese. Valentina Ursu, Radio Europa Liberă, Chișinău.
La Washington încep astăzi negocieri pentru formarea celei mai mari zone de comerț liber din lume. Negocierile au ca scop ridicarea tuturor barierelor comerciale între Statele Unite și Uniunea Europeană. Experții consideră că ele nu vor fi ușoare sau de scurtă durată pentru că europenii doresc să își păstreze subvenționarea anumitor produse și domenii, iar Statele Unite doresc la rândul lor să își apere industria apărării. Mai mult, relațiile dintre Statele Unite și Uniunea Europeană nu sunt acum în cel mai armonios moment al lor din cauza scandalului legat de interceptările ilegale ale comunicațiilor europene date în vileag de fostul analist al CIA, Edward Snowden. Anul trecut, valoarea comerțului între Statele Unite și Uniunea Europeană a fost de aproximativ 500 de miliarde de euro, cu sute de miliarde în plus în investiții și servicii. Dacă acest acord va ajunge să fie semnat, el va cuprinde o zonă de 800 de milioane de locuitori. Și experții de la revista britanică The Economist spun că acest acord va fi în beneficiul ambelor părți și ar trebui ca disensiunile să fie depășite pentru prosperitatea viitoare pe care acesta ar aduce-o. Este ora 19:14 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile noastre Dreptul tău și Carte la pachet și o relatare despre un protest în favoarea libertății de expresie la Tiraspol. La ora 21 vom prezenta emisiunea Sinteza zilei pe frecvențele Retro FM, când vă invităm să ascultați și o relatare despre învățămintele recentei crize politice de la Chișinău și rubrica noastră muzicală Dicționar de sunete. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org. Oponenții unei controversate decizii a administrației Evgeni Șefciuc de la Tiraspol de a închide mai multe site-uri și forumul din regiunea transnistreană și-au manifestat ieri dezacordul cu măsura în cadrul unui meeting inițiat de un deputat local în sprijinul libertății de expresie. Luiza Doroșenko, directoarea Centrului Media de la Tiraspol, a fost printre participanții la această acțiune de protest neobișnuită pentru regiunea transnistreană și într-un interviu cu Liliana Barbăroșe ne-a spus mai multe despre acest protest.
Dacă aș face un bilanț, aș spune că oamenii în general au cerut autorităților să-și recunoască greșeala pe care au comis-o, dar mai ales să o repare. Aceste site-uri și forumuri au fost închise fără vreo decizie judiciară, fără niciun temei și în lipsă totală de transparență. Dacă lăsăm asta așa, fără ecou, mâine ne vor lipsi de altceva, adică în genere vor face ce vor crede ei de cuviință.
Dar cine sunt acești oameni care nu sunt de acord cu această închidere de site-uri?
Meetingul a fost organizat de deputatul în Sovietul Suprem Anatolie Durin. Am văzut acolo oameni din Tiraspol, Bender, Grigoriopol, Dubăsare, Râbnița, de diferite vârste. Eu presupun că au fost, de fapt, participanți active ai forumurilor închise. O discurs a avut și președintele partidului Rodina, Alexander Karaman, al cărui site de asemenea a fost închis.
De obicei, astfel de inițiative vin din partea societății civile. În acest caz, însă, inițiator este un deputat în Sovietul Suprem. Vedeți ceva nefiresc în acest fapt, Lijinet?
În general, astfel de meeting-uri sunt extrem de nefirești, neobișnuite pentru Transnistria. Am desigur o părere de ce un deputat s-a arătat preocupat de această problemă, dar nu aș vrea să o sonorizez acum. Bine că s-a organizat și bine că, în ciuda lipsei unei informații largi, oamenii au venit să-și spună cuvântul. Au fost în jur de 250 de oameni. Păcat că organizatorii au fost lipsiți de curent electric și nu au putut utiliza utilaje de amplificare. În plus, alături cânta foarte zgomotos o fanfară. Desigur, nu a fost întâmplător asta.
Din punctul dumneavoastră de vedere sau al participanților, de ce au fost închise aceste site-uri? Cine a văzut în ele și ce pericol? Grozu v-a tih site-ah, v-a tih formă.
Vorbitorii consideră că ele au fost închise pentru că conțineau critici la adresa autorităților. Au fost invocate și exemple concrete de critici, gafe în politica de cadre, decizii incoerente economice, asta și nemulțumit autoritățile. Din publicațiile de pe internet se cunoaște că Evgeni Șefciuc personal și-a exprimat de mai multe ori nemulțumirea în legătură cu conținutul acestor site-uri.
A fost Luiza Doroșenko, directoarea Centrului Media de la Tiraspol, răspunzându-i Lilianei Barbăroșe.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Copiii aflați în dificultate, astfel clasifică limbajul birocratic situația minorilor lăsați acasă de părinții plecați peste hotare, ori de părinții ajunși în arest sau lipsiți de drepturile părintești. Acești categorii întrunește copiii victime ale violenței și cei din familii vulnerabile. Toți acești copii în dificultate se vor bucura de o mai mare protecție din partea autorităților statului ca urmare a adoptării de către Parlament în iunie curent a legii privind protecția specială a copiilor în situații de risc și a copiilor separați de părinți. Documentul definește expres modalitatea de determinare a statutului de copil aflat în dificultate și impune un șir de obligațiuni, dar și sancțiuni pentru autoritățile responsabile de protecția drepturilor copiilor. Șefa Direcției Protecția Copilului din cadrul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Viorica Dumbrăveanu, ne-a oferit mai multe detalii despre cum va funcționa noul cadru legislativ.
Această lege definește clar cum se determină statutul, cum se retrage acest statut, care este perioada pentru a se lucra înainte de determinarea acestui statut la reintegrarea copilului în familie.
O noutate este că, începând cu 1 ianuarie 2014, în fiecare primărie va activa un specialist în protecția copilului. Acești specialiști vor avea statut de funcționar public și vor monitoriza fiecare copil în dificultate din localitate.
Planificările se vor face în legea bugetului de stat pentru anul 2014 și sperăm să fie un mecanism viabil.
Legea privind protecția specială a copiilor în situații de risc face parte dintr-o strategie privind protecția copilului pentru anii 2013-2020, lansată anul trecut de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, document de politici ce prevede acțiuni concertate ale mai multor instituții de stat pentru îmbunătățirea sistemului de protecție a copiilor. La inițiativa Ministerului Muncii din toamnă, în fiecare raion vor funcționa echipe mobile din care vor face parte psihologi, pedagogi și medici care se vor deplasa în localitățile raionului pentru a acorda servicii de sprijin, consiliere și de educație copiilor aflați în dificultate, inclusiv în școlile unde lipsesc psihologii. Ministerul Educației, la rândul său, a impus, printr-un ordin special, obligativitatea pedagogilor de a identifica copiii care se află în situații de risc și a le acorda asistența necesară. Iată ce ne-a declarat în acest sens Eugenia Parlicov, consultant în cadrul Ministerului Educației.
Încercăm să mișcăm această problemă, adică să o soluționăm pe cât e posibil, pentru că fiecare dintre noi are o facultate și fiecare dintre noi este pregătit mai mult sau mai puțin pentru a face față problemelor respective. Dar ar fi ideal ca în pedagogie să se ajungă prin vocație. Și atunci cred că nu am avea problemele pe care le avem. Dar pentru a cârpi antireul arvinte, pentru a cârpi ceea ce avem astăzi, încercăm să consolidăm capacitățile corpului profesoral existent.
Legea privind protecția specială a copilului impune modificarea unor acte legislative, între care și codul contravențional, ce vor prevedea pedepse mai aspre pentru lipsa de reacție a autorităților responsabile de protecția copiilor, pentru neînregistrarea cazurilor de abuz și altele. Un studiu efectuat de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei arată că actualmente în Republica Moldova fiecare al șaptelea copil se află în situație de risc. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare și oricând pe internet la europalibera.org. Ministrul român de externe Titus Corlățean se pregătește pentru vizita de mâine pe care o va face la Moscova. După 4 ani de relații reci între București și Moscova, ceva se pare că s-a schimbat. Reamintim și că postul rusesc, Vocea Rusiei, a acordat o atenție mare conflictelor politice de la București între președintele Traian Băsescu și premierul Victor Ponta, cât și crizei politice de anul trecut, legate de încercările de suspendare a președintelui de la București. Sabina Fati cu o prevață a acestei vizite.
O zi înaintea plecării ministrului român de externe spre Moscova, oficiosul guvernamental Vocea Rusiei a început să publice o serie de articole despre viitorul relațiilor româno-ruse. În primul dintre ele este prezentat pe larg punctul de vedere al politologului Alexandru Dughin, un apropiat al Kremlinului care susține că viitoarea țară care se va orienta spre spațiul euroasiatic va fi România. Intrând în această uniune, România s-ar putea uni cu Moldova, promite filozoful rus, considerat a fi geostrategul lui Vladimir Putin. Mesajul Moscovei înaintea întâlnirii șefului diplomației române Titus Corlățean cu omologul său rus, Sergei Lavrov, sugerează că una dintre temele de discuție dintre cei doi diplomați ar putea fi și Uniunea Euroasiatică, deși nu apare pe agenda convorbirilor. Cei doi vor semna 2 acorduri interguvernamentale referitoare la înființarea Centrului Rus de Știință și Cultură la București și a Institutului Cultural Român la Moscova, dar și un program de cooperare în zona culturală și de tineret. Din perspectiva lui Alexandru Dughin, cultura și ortodoxia ar fi căile de apropiere dintre ruși și români, numai că geostrategului de pe lângă Kremlin îi scapă detalii importante atunci când mizează pe o reorientare a elitelor intelectuale sau clerice spre Moscova. Înalți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române au studiat cu toții la universitățile occidentale, iar inteligenția autohtonă, cea care are audiență, este formată sub școala atlantistă. Există firește și excepții printre scriitorii noului val, care se declară de stânga și care privesc cu prietenie nu doar spre vasta cultură rusă, ci și spre Kremlin. Vocea Rusiei militează în favoarea noii alianțe care să se bazeze pe așa numitele valori comune, prin simplificarea și vulgarizarea realității. Articolul publicat înaintea plecării șefului diplomației române spre Moscova se adresează românilor în mod direct, cu tonul manifestelor de altă dată, arătându-le celor care nu mai vor să fie privatizate întreprinderile de stat sau celor care sunt deranjați de perspectiva căsătoriilor gay, că trebuie să aleagă un alt viitor. Propaganda de acest fel, în care sunt inculpați cei din Uniunea Europeană, cei cu viziuni liberale și democratice, precum și Fondul Monetar Internațional, este din ce în ce mai familiară românilor, pentru că aceste teme sunt adesea dezbătute la câteva televiziuni de știri autohtone. Întâmplător sau nu, acum două luni, ministrul român de externe, Titus Corlățean, spunea la o întâlnire a unei asociații ortodoxiste că standardele europene privind minoritățile sexuale sunt, cităm, total greșite, și că astăzi în Europa e foarte dificil să ridici glasul împotriva unui val care s-a creat, dar că, cităm din nou, trebuie să o facem pentru că fundamentul nostru este creștin. Întâlnirea miniștrilor de externe român și rus ar putea prefigura o nouă etapă în relațiile română-ruse, numai că strategia dezvoltării lor se află la Moscova, iar Bucureștiul riscă să danseze după cum îi se cântă, dacă nu stabilește ferm obiectivele. România este membra a Uniunii Europene și a NATO, dar nu știe care este scopul ei în viitor. Ar putea oare să-i dea Moscova un nou azimut? Greu de crezut, chiar și în lumina propunerii pe care i-a făcut-o săptămâna trecută premierul român omologului său chinez, un parteneriat strategic sino-român. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum, ca în fiecare seară de luni la această oră, scriitorul Emilian Galai Cupăun vă propune o nouă carte la pachet.
La cei 14 lustri ai săi, Șerban Foarță este nu doar un poet ilustru, ci și unul foarte iubit, aș zice chiar căutat de toată lumea subțire. Astfel că apariția volumului omagial Foarță în față Brumar 2012 vine să marcheze un jubileu, dar și să instituie un cult, nu al personalității, ci al limbii. A fi Foarță e o întâmplare fericită, meritată de limba română și de lumea largă, zice Călin Andrei Mihăilescu în Ființă și Foarță. 31 de autori români contemporani sunt chemați să-l mărturisească pe autorul Simple Rozelor, fiecare cum se pricepe mai bine, în versuri, proză memorialistică, eseu sau text exegetic, iar ceea ce rezultă în bine verbul doct de studiu monografic cu confesiunea spontană de album de familie, spirituală, bineînțeles. La prima categorie pot fi trecute paginile lui Livius Ciocărlie, dacă apariția lui Sorin Tetel a fost fundamentală, rolul catalizator l-a jucat Șerban Foarță. El i-a oferit literaturii bănățene exemplu a ceea ce îi lipsea, simț al limbii și rafinament. Gheorghe Grigur cu Ion Pop, Cornel Ungureanu, Radu Bancu, fără a-l uita pe cele lui Alt Stelecan. Șerban Foarță este cel mai savant artist al versului din toată poezia românească. Conceptul său poetic e unul fundamentalist artizanal, manierist la modul ostentativ. Limba, cu toată istoria ei, intră în atelierul lui ca materie primă și iese de acolo ca limbaj artizanat. La cea de-a doua excelează Adriana Babeț, Simona Popescu, Ioanes Pop, Ioan Groșan, dar și Mircea Cărtărescu. În secret am citit toate volumele de versuri și eseuri, ba chiar și romanul. Mi-am făcut praf coardele vocale de câte ori am subliniat că Șerban Foarță nu trebuie văzut doar ca un virtuoz al limbajului, ci dincolo și dincoace de asta ca un poet integral, un mare poet. Și unii și alții însă vorbesc într-un glas despre unicul Șerban Foarță. Ceea ce într-o literatură în care, vorba lui Caragiale, toți suntem mari, dar numai unii expresivi, constituie chiar semnul excelenței. Ergo, risipitor ca flora e Șerban. Această carte este pentru el. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai Cupăun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Vlad Zainciuc, redactor șef al revistei Tainele Sănătății.
Venim cu un articol foarte interesant de la Instituția Medico-Sanitară Publică Centru Medicilor de Familie din Florești și tot în pagina a doua. De la Glaban am trecut de la indicatorii cantitativi la indicatorii calitativi. Vorbește despre activitatea Instituției Medico-Sanitară Publică de la Asociația Medico-Teritorială Centru. De 140 de ani stăm la straja sănătății publice. Vorbește medicul șef de la Spitalul Raional din Florești, Sergiu Sochircă. 140 de ani este totuși un start reușit ca această instituție a devenit acum una performantă în partea de nord a Republicii. Cu un material foarte interesant la pagina studii și cercetări vine Vasile Musteață, conferențiar universitar, care vorbește despre actualități și despre splenomegalii. Asta e o problemă foarte interesantă și medicul hematolog de categorie superioară Vasile Musteață scoate în veleagă cum să ne tratăm. Profesorul Eugen Ilicea vine cu un articol foarte interesant despre alimentația copilului sănătos.
Cu recomandările din Tainele Sănătății punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu sinteza zilei și mâine dimineață o luăm de la capăt de la ora 6:30, când vom prezenta un interviu cu regizorul Igor Kobilianski. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.